Τοπία ανθρώπων. Τόποι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν. Κάθε Σάββατο στις 8 το βράδυ. Μια εκπομπή της Βικτωρίας Καβουριάη από την ETFM.
Καλησπέρα. Η Αρετή Παστελή, δημιουργός παραδοσιακής φορεσιάς, γεννήθηκε στη Μάνη, όπου και έζησε μέχρι το τέλος του γυμνασίου. Ένας τόπος τραχής, όπως λέει, με αυστηρά έθιμα και μυρολόγια, που σαν παιδί δεν σου δημιουργούσαν κανένα ενδιαφέρον. Στην Αθήνα, παράλληλα με τα λογιστικά, μαθαίνει παραδοσιακούς χορούς σε τοπικούς συλλόγους. Σε μια εκδήλωση, ακούει για πρώτη φορά τον Τάσο Χαλκιά να παίζει και μένει άφωνη από τη δημοτική μουσική. Μίλησε μέσα μου, θυμάται. Ακολουθούν μαθήματα και παραστάσεις στη Δώρα Στράτου και το Λύκειο Ελληνίδων, όπου έρχεται σε επαφή με πρωτότυπες αυθεντικές φορεσιές 80, 100 και 150 χρόνων από όλη την Ελλάδα. Εντυπωσιάζεται. Και ενώ ποτέ ως τότε δεν είχε πιάσει βελόνα, αρχίζει να παρατηρεί την τέχνη πάνω στο ρούχο, την ποικιλία των σχεδίων, τα χρώματα, την τοποθέτηση. Συλλέγει όσα περισσότερα κομμάτια από τοπικές ενδυμασίες και κοσμήματα μπορεί, κυρίως από το μοναστηράκι, και ερασιτεχνικά στην αρχή και συστηματικά στη συνέχεια συμμετέχει στην αποκατάστασή τους. Τη δεκαετία του 90, ο Δημοτικός Χορός γνωρίζει μεγάλη άνθηση μέσα από συλλόγους, δήμους και σχολεία και σιγά σιγά αντιλαμβάνεται ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι ένας τόπος μικρός, κρύβει όμως τον αμύθιτο πλούτο της λαϊκής παράδοσης. Η εταιρεία που εργαζόταν χωρίς σύγχρονος δημιουργίας κλείνει και αφοσιώνεται επαγγελματικά πια στην κατασκευή της παραδοσιακής φορεσιάς και μαζί σε κάθε πηγή γνώσης, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιστότερη η αποτύπωσή της. Από τότε πέρασε περίπου 25 χρόνια, διαβάζοντας, σχεδιάζοντας αρχικά στο χαρτί και κεντώντας στη συνέχεια υφάσματα, ποδιές, κεφαλόδεσμους, μαντήλες, γυλαίκα, πουκαμίσες, φούστες και κυρίως μαθαίνοντας να αγαπά την Ελλάδα περισσότερο. «Δεν θα ήθελα να ζω σε καμία άλλη χώρα», λέει με βεβαιότητα. Τα τοπία ανθρώπων απόψε γίνονται τα τοπία της Αρετής Παστελή, δημιουργού παραδοσιακής φορεσιάς, και ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα, ψάχνοντας κλωστές και υφάσματα για να κεντήσουν πάνω τους το τότε και το τώρα. Τα τοπία ανθρώπων, η Όλγα Μπερνέα που ρυθμίζει τον ήχο μας και η Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο, έχουν τη χαρά να φιλοξενούν εδώ στην ETFM την κυρία Αρετή Παστελή, δημιουργό παραδοσιακής φορεσιάς. Σωστά.
Χαίρετε.
Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Δημιουργός παραδοσιακής φορεσιάς, αλλά μια ιδιότητα που προκύπτει πολύ συνειδητά στην πορεία των χρόνων από καθαρά δική σας επιλογή και ενδιαφέρον. Σε έναν κόσμο που μάθατε αργότερα, που προσέξατε αργότερα, που αγαπήσατε.
Ναι.
Να μιλήσουμε λίγο για την αφετηρία μας. Γεννιέστε στη Μάνη, σωστά?
Γεννιέμαι στη Μάνη, μεγαλώνω εκεί μέχρι σχεδόν τέλος γυμνασίου. Ένας τόπος ιδιαίτερος, για μια παιδική ψυχή μάλλον λίγο τραχής, με την έννοια της αυστηρότητας των εθήμων. Το χαρακτηριστικότερο όλων τα μυρολόγια, τα οποία βέβαια σαν παιδί δεν σε προσέγγιζαν, δεν σου δημιουργούσαν το ενδιαφέρον να τα μάθεις, το αντίθετο μάλλον, να απομακρυνθείς από αυτά. Βέβαια μου άρεσε η μουσική και ο χορός και φεύγοντας στην Αθήνα για σπουδές και για να δω τι θα κάνω στη ζωή μου, ξεκινώντας να μάθω χορό κάποια στιγμή, ανακάλυψα το δημοτικό τραγούδι και το δημοτικό χορό. Ξεκινώντας να μάθω τους λαϊκούς χορούς, γιατί αυτοί μου προξενούσαν ενδιαφέρον, Μπήκα σε ένα σύλλογο που έκανε και δημοτικά και ελάχιστα θα έλεγα λαϊκά, λαϊκούς χορούς. Και κάποια στιγμή είχαν μια εκδήλωση με μια δημοτική ορχήστρα. Τότε δεν τους γνώριζα. Ήταν ο Τάσος Χαλκιάς και η ορχήστρα του. Ακούγοντας τη μουσική που έπαιξαν, έμεινα άλλαλη, μπορώ να πω, εκστασιασμένη. Και ρώτησα αν αυτή είναι η δημοτική μουσική. Και από εκεί και πέρα άρχισα να ψάχνω να γνωρίσω τη δημοτική μουσική όλης της Ελλάδας. Μίλησε μέσα μου. Γιατί νομίζω ότι έχει μεγάλη αξία για τον τόπο μας.
Και ξεκινάει μια αναζήτηση, μια μελέτη.
Και ξεκινάει μια αναζήτηση, μια μελέτη για τους χορούς, για τη μουσική. Πέρασα από το Δωραστράτου, πήγα στο Λύκειο Ελληνίδων. Εκεί στο Δωραστράτου έμεινα και έκανα και παραστάσεις στο θέατρο. Και ήρθα σε επαφή με τα πρωτότυπα της παραδοσιακής φορεσιάς. Και πάλι έμεινα εκστασιασμένη από την τέχνη τους.
Να μιλήσουμε λίγο για αυτήν την εμπειρία στην Δωραστράτου, μεγάλο σχολείο.
Ναι, ήταν την εποχή που ήμουν εγώ, ήταν πολύ μεγάλο σχολείο. Ήταν μετά το αρχές του 90.
Με παραστάσεις.
Ζούσε ήδη ακόμα η Δωραστράτου. Ναι, τη γνώρισα. Η οποία είχε κάνει, νομίζω, ένα σημαντικό έργο για εκείνη την εποχή και μέχρι εκείνη την εποχή. Και είχε γύρω του, όταν ξεκίνησε, νομίζω, πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Τσαρούχη και διάφορους άλλους. Και είχαν ένα όραμα το οποίο μέχρι τις μέρες μας ακόμα. Είναι κάπως ζωντανό ακόμα, όχι όπως ήταν εκείνη την εποχή. Τότε φορούσαμε οπωσδήποτε φορεσιές για τις παραστάσεις στο θέατρο και τα περισσότερα κομμάτια των φορεσιών, για να μην πω ολοκληρωμένες φορεσιές, ήταν αυθεντικά.
Από τα
Είχε
μέρη,
καταφέρει
από
να μαζέψει από όλη την Ελλάδα, από πάρα πολλούς τόπους, ελληνικές ενδυμασίες.
Δηλαδή ρούχα κάποιων ετών, έτσι.
100 ετών, 80 ετών, 150 ετών, ανάλογα τις περιοχές. Και τα χρησιμοποιούσαμε για τις παραστάσεις που ακόμα νομίζω κάποια από αυτά χρησιμοποιούνται. Βέβαια τα περισσότερα έχουν αποσυρθεί λόγω φθοράς και χρήσης και για να μείνουν για τα μουσεία. Παρατηρώ την τέχνη πάνω στο ρούχο. Το κέντημα σαν κέντημα δεν με είχε εντυπωσιάσει και δεν με είχε τραβήξει ποτέ σαν παιδί, το βαριό. Πάρα πολύ. Αλλά η ποικιλία των χρωμάτων, των σχεδίων, της βελονιάς, η τοποθέτηση των σχεδίων και των κεντυμάτων πάνω στη φορεσιά ήταν αυτό που μου προξένησε το μεγάλο ενδιαφέρον. Και έσκυψα με μεγάλη προσοχή. Στην αρχή έκανα κάποια συλλογή, ό,τι παλιά μπορούσα να πάρω. Ή σε κοσμήματα ή σε ενδυμασίες που βρίσκαμε ακόμα και ακόμα βρίσκουμε και στο μοναστηράκι ή σε άλλα παλαιοπολία. Και μετά δοθήσεις της ευκαιρίας ξεκίνησα συστηματικά.
Σαν επαγγελματική πια απασχόληση.
Ναι. Στην αρχή τεχνικά να βοηθήσουν να διορθωθούν κάποιες φορεσιές που δεν ήταν φορεσιές. Γιατί όλοι οι σύλλογοι θέλαν να έχουν κάτι και κάνανε σαν αυτά που βλέπουμε συνήθως, να πηγαίνουν και στο εξωτερικό με φόδρες, με τρέσες, χωρίς να έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και μετά αποφάσισα να το κάνω στα σοβαρά.
Συστηματικά.
Και συστηματικά. Από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και μετά, νομίζω ότι υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί, για το χορό και για τη φορεσιά παράλληλα, γιατί όλοι όσοι μάθαιναν χορό είχαν έρθει πολλοί σύλλογοι και στην Αθήνα είχαν δημιουργηθεί τοπικοί σύλλογοι από διάφορες περιφέρειες της Ελλάδας. Μπήκε ο χορός στα δημοτικά σχολεία με τους γυμναστές που είχαν πάρει ειδικότητα ελληνικών παραδοσιακών χορών και θέλανε παράλληλα κάθε τόπο που θα παρουσίαζαν να το παρουσίαζαν και με ανάλογες ενδυμασίες και όσο πιο αυθεντικά. Είχε γίνει εκείνη την εποχή και ακόμα γίνεται από τους δασκάλους χορού αυτή η προσπάθεια. Παράλληλα αυτό έκανα στην αρχή, μετά την Δωραστράτου βγήκα και εγώ να διδάξω σε κάποιους συλλόγους χορό.
Όσα είχατε μάθει.
Όσα είχα μάθει και παράλληλα έψαχνα και το χορό και τη μουσική σε όλη την Ελλάδα, στα πανηγύρια που γίνονταν ακόμα και υπήρχαν.
Και κρατούσαν, βλέπαμε ακόμη
και
πράγματα.
Και κρατούσαν την παράδοση και βλέπαμε πράγματα ακόμα, ναι.
Πάμε με παραγιουδάκι με στο καφέ, ναι.
Ελλάδα είναι ένας μικρός τόπος, αλλά με πολύ πλούσιο πολιτισμό σε όλα τα επίπεδα. Έτσι και στο θέμα και των χωρών και της ενδυμασίας και της μουσικής είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο το οποίο δεν μπορείς να το εξαντλήσεις. Πρέπει να ψάχνεις τους τόπους σπιθαμί προς σπιθαμί για να πεις ότι έχεις κάνει την έρευνά σου και έχεις καταλήξει και έχεις τελειώσει και δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Έχεις εξαντλήσει τον τόπο.
Δεν
έτσι.
Υπάρχει περίπτωση να φτάσει κανείς στο επίπεδο. Όσο ζεις μαθαίνεις. Και έτσι είναι και το θέμα της ενδυμασίας. Ξεκίνησα μόνη μου γιατί είχα δουλέψει αυτό που είχα μάθει ως λογίστρια σε κάποιους φορείς. Αριθμούς και λογαριασμοί και τίποτα άλλο. Και κάποια στιγμή που έκλεισε η επιχείρηση που δούλευα, κάποιους λόγους και μας αποζημίωσαν και έφυγα και δεν ήθελα να ξαναψάξω μια παρόμοια αντίστοιχη δουλειά, γιατί δεν με κάλυπτε. Ήταν πολύ μονότονη, πολύ βαρετή. Δεν είχε
κανένα
επίπεδο δημιουργίας, πραγματικά κανένα ενδιαφέρον. Και από τη στιγμή που ήμουν απασχολημένη με το θέμα του χορού και της μουσικής, είπα να προσπαθήσω και στο ζήτημα της ενδυμασίας. Άρχισε το ψάξιμο από τα μουσεία, από τόπο σε τόπο, να ρωτάς τους μεγαλύτερους, αυτούς που θυμόντουσαν πώς δίνανε τις φορεσιές, πώς ήτανε, να βρίσκω παλιά κομμάτια και να μπορώ να τα έχω στα χέρια μου για να μπορώ να τα αντιγράψω. Και μια μόνιμη αναζήτηση, η οποία συνεχίζεται φυσικά. Κάθε φορεσιά μιλάει οπωσδήποτε για τον τόπο καταγωγής του, τις κοινωνικές συνθήκες που το διαμορφώνουν, τις οικονομικές και τις ιστορικές, ανάλογα. Ένα παράδειγμα, οι Σαρακατσάνοι που αποφάσισαν να γίνουν ομάδες, νομίζω μετά την τουρκοκρατία, και να ανέβουν στα βουνά, βλέπεις ότι κρατάνε στις φορεσιές τους κάποια πάρα πολύ παλιά στοιχεία και σε βάθος χρόνου δεν αλλάζουν τόσο πολύ τα πράγματα πάνω στην ενδυμασία τους όπως σε κάποιες άλλες περιοχές που ήταν οι αστικές ή κοντά στις πόλεις που είχαν επαφή από γύρω τόπους, από ξένους τόπους, από εμπόρους και από χίλια άλλα πράγματα. Σαφώς κάθε τόπος έχει να μας πει κάποια πράγματα, ούτως ή άλλως, είτε έχει κρατήσει πιστά την παράδοση είτε όχι, έχει να μας πει κάποια πράγματα για το λόγο που έγινε ή δεν έγινε αυτό. Βέβαια, ενδιαφέρον στις ενδυμασίες, αν το περιορίσουμε εκεί, είναι κάποιοι τόποι που ήταν περισσότερο απομακρυσμένοι,
κλειστοί
και κλειστές. Προφής. Και σε κλειστές κοινωνίες όπως η Σαρακατσάνη ή η Πόντι όταν ήρθαν από τον Πόντο στην Ελλάδα. Και αυτή σαν κοινωνία ήταν πολύ πιο κλειστή. Σήμερα είναι ελάχιστες περιοχές που εξακολουθούν να έχουν ως χρήση αυτή τη φορεσιά και όχι το σύγχρονο ρούχο. Να το χρησιμοποιούν δηλαδή τη φορεσιά και όχι τα σύγχρονα ρούχα. Είναι κυρίως η Κάρπαθος στον Όλυμπο και πιστεύω, νομίζω τώρα η γνώμη μου είναι αυτή, ότι μπορεί να έχει μείνει ακόμα καθαρά για τουριστικούς λόγους.
NetFM, τοπία ανθρώπων, τοπία Ελλάδας, τοπία της δημιουργού παραδοσιακής λαϊκής φορεσιάς, Αρετής Παστελή.
Oh, my. εσύ.
Μέχρι και μετά το δεύτερο πόλεμο υπήρχαν περιοχές της Ελλάδας, η Θεσσαλία, κάποιες περιοχές πιο ορεινές, οι Καραγκούνες δηλαδή. Βλέπουμε και το 60 γάμους στην περιοχή της Θεσσαλίας με τις γυναίκες ντυμένες με την ενδυμασία τους. Mm-hmm. Στην Ήπειρο σε κάποια χωριά. Στη Λευκάδα, ακόμα και σήμερα, εγώ έχω συναντήσει πάρα πολλές φορές στους ζωγράφους και στο κέντρο της Αθήνας λευκαδίτσες ντυμένες από τα ορεινά χωριά με την ενδυμασία τους.
Πώς είναι?
Πανέμορφες. Είναι ο τρόπος που φοράνε τη φορεσιά τους και περπατάνε στο δρόμο και σου δίνουν την εντύπωση ότι καμαρώνουν για αυτό που φοράνε.
Για την καταγωγή τους, για τη ρίζα τους.
Και ζηλεύεις αυτό. Δηλαδή, θυμάμαι κάποια φορά ήθελα να ξεντήσω μια κυρία, να της δώσω χρήματα να πάρει κάποια άλλα ρούχα να μου δώσει τη φορεσιά της.
Τι σας εντυπωσίασε?
Αυτό που σας λέω, ο τρόπος που καμάρωνε ντυμένη έτσι και μου φάνηκε ότι όλοι γύρω της είμαστε σαν κακόμοιρα έτσι όπως είμαστε σύγχρονα ντυμένοι σε σχέση με αυτήν και πραγματικά μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Και βέβαια το άλλο, το ότι δεν την αποχωριζόταν με όσα χρήματα και αν της έδινε.
Και παρά το ότι ήταν σε ένα αστικό τοπίο, σε ένα περιβάλλον σημερινό.
Ναι. Υποστήριζε και ήταν, αυτή ήταν ξένη σε έναν χώρο.
Η ανάγκη για την ταυτότητά μας, λέτε.
Ίσως να είναι η ανάγκη για την ταυτότητά μας. Και κάποιοι άνθρωποι το προσπαθούν πολύ περισσότερο από όλους μας.
Πώς ξεκινάμε να φτιάξουμε, έχοντας υπόψη αυτές τις γνώσεις που λέγαμε?
Ναι, για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε σήμερα μια φορεσιά με τα χαρακτηριστικά της, το χαρακτήρα της και τις λεπτομέρειές της κατ' επέκταση, πρέπει να βρούμε τα ίδια υλικά, λίγο δύσκολα δεν υπάρχουν, κάποια αντίστοιχα ή κάποια που να προσομοιάζουν σε αυτά.
Τι μπορεί να μας λείψει σήμερα, για παράδειγμα?
Πάρα πολλά πράγματα. Σχεδόν τα πάντα για να φτιάξουμε την ενδυμασία. Μέχρι πριν 5-10 χρόνια βρίσκαμε τα περισσότερα υλικά κεντήματος, ειδικά χρυσοκεντήματος και γαϊτάνια, τα οποία τα χρησιμοποιούσαν παράλληλα και στην ιερατική τέχνη. Αλλά επειδή τώρα και αυτοί έχουν καταφύγει στις αυτόματες μηχανές, στο πλαστικό χρυσό κορδόνι, τη συνθετική ύλη τέλος πάντων που λαμπυρίζει και πιο πολύ και στα συνθετικά υφάσματα, είναι ελάχιστοι αυτοί που θέλουν να κάνουν κάποιο, ίσως και για οικονομικούς λόγους βέβαια, ιερατικό ρούχο όπως ήταν τα παλαιά, που ήταν χρυσοπίκυλτα με πραγματική χρυσή κλωστή. Έχουν εκλείψει αυτοί που έφερναν αυτά τα υλικά και πρέπει να απευθυνόμαστε στο εξωτερικό.
Εισάγουμε.
Για να βρούμε, ναι, για να βρούμε ειδικά αυτή την κλωστή. Βέβαια, λίγες ενδυμασίες σήμερα κάνουμε με τέτοιες κλωστές, καθότι δεν μπορεί κανείς να τις πληρώσει, μόνο αν κάνει κάποιος για τον εαυτό του κάποια φορεσιά, όπως υπάρχουν πολλοί οι αρβανίτες στη Βόρεια Αττική, θέλουν να έχουν στο σπίτι τους οι κόρες τους μια ενδυμασία και να είναι καλή και πολλές φορές παντρεύονται και με αυτές, mm-hmm. σαν μπρίκα τους και σαν
περιουσιακό
κοιμήλιο
οικογενειακό
από τους γονείς τους, έτσι. Το θεωρούν πολύ σημαντικό και πληρώνουν για να έχουν όντως κάτι τέτοιο. Στη Σαλαμίνα κάποιοι, στα Μέγαρα, mm-hmm. που διατηρούν και κάποια έθιμα χωρίς να είναι οργανωμένα από κάποιο σύλλογο ή από κάποιο φορέα, διατηρούν ακόμα κάποια έθιμα εκεί και είναι αξιομνημόνευτο αυτό.
Παράδειγμα, θυμάστε κάτι?
Ναι, το Μάη, Πρωτομαγιά, κάνουν τους Μάηδες που λένε, βγαίνουν στον κεντρικό δρόμο και πηγαίνουν προς το Δημαρχείο οι κοπέλες που είναι αραβωνιασμένες με συνοδεία από τις φίλες τους, με ένα μαγιάτικο στεφάνι και ντυμένες βέβαια με την καλύτερη ενδυμασία της αραβωνιασμένης.
Πώς είναι αυτή?
Οποία, πολύ χρυσοπίκλητη, πολύ πλούσια, την οποία τη φτιάχνουν η κάθε μία
μόνη
για τον εαυτό. Όχι, σε ειδικούς ραφτάδες. Υπάρχουν ευτυχώς κάποιοι αξιόλογοι συνάδελφοι στα μέγαρα που ασχολούνται με αυτό και τα φτιάχνουν τα γυλαικάκια τους χειροποίητα έτσι με χρυσό κλωστή, τέτοια πολύ καλή.
Πώς μπορεί να κάνει στολή μια παραδοσιακή φορεσιά?
Παραδοσιακή φορεσιά μπορεί να ξεκινάει από ολοκληρωμένη, από 500 ευρώ στην πιο απλή της εκδοχή, και κάποιες φορεσιές που είναι με πάρα πολλά κεντήματα, πολύ χρυσοποίκλητες, με πάρα πολύ βαριά κοσμήματα, μπορούν να φτάνουν και 15.000 και 20.000.
Παράδειγμα?
Οι αρφανίτικες, όπως είπαμε, της Αττικής, που είναι πραγματικά χρυσοποίκλητες από πάνω μέχρι κάτω. Δηλαδή, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα πουκάμισά τους, άμα γεννιόταν μια κοπέλα, ξεκινούσαν να τις το κεντάνε από την ώρα που γεννιόταν, με χρωματιστές μεταξωτές κλωστές, σε ένα μποδόγυρο περιμέτρου 2 μέτρων και ύψους 50 πόντων. Και από πάνω μετά κεντούσαν και χρυσό.
Άντι μωρένι γεμι,
είστε συντονισμένοι στην ΕΤΕΦΕΜ και τα τοπία ανθρώπων με τη Βικτωρία Καβουριάρη και τα τοπία της δημιουργού παραδοσιακής λαϊκής φορεσιάς Αρετής Παστελή.
Σήμερα επιδεικνύουμε κάποια άλλα πράγματα, τότε η πρίκα ή η επιφάνεια της οικογένειας φαινόταν στην γυναικεία,
ανάγκη,
ναι, ακριβώς. Στη γυναικεία ενδυμασία και στα πόσα πολλά κοσμήματα θα έβαζε επάνω της όταν θα έβγαινε στο χορό, στη βόλτα. Και μετά προσπαθούμε να αποτυπώσουμε τα σχέδια τα συγκεκριμένα, όχι κάτι περίπου, πολύ συγκεκριμένα, γιατί κάθε περιοχή έχει πολύ συγκεκριμένα σχέδια και πολύ συγκεκριμένα σύμβολα.
Σύμβολα.
Που αυτά, ναι.
Όταν λέμε σύμβολα, αναφέρουμε.
Ναι, ένα παράδειγμα θα πω. Στη Μακεδονία, στην περιοχή γύρω από τη Θεσσαλονίκη, Γιδάς και τα χωριά της Θεσσαλονίκης, φορούν κάποιους σαγιάδες που έχουν κεντυμένες τις ποδιές τους ανάποδα ή με επίραπτα κορδονάκια ή με κεντήματα στο χέρι, που κεντάνε, λέει, συγκεκριμένα 6 δάχτυλα.
Τι μας συμβολίζει αυτό?
Τώρα και σε αυτά υπάρχουν εικασίες, έτσι,
εκδοχές
πολλές. Και στη μέση έχουν την αιχμή κάποιου τόξου.
στο κέντρο αυτών. Καθώς επίσης στην περιοχή της Αλεξάνδρειας φορούν και τον κεφαλόδεσμο, μάλλον συνθέτουν τον κεφαλόδεσμο από πολλά και διάφορα κομμάτια που θυμίζει κράνος, αρχαίο κράνος, περί κεφαλαία. Πολεμικές αναφορές, που έλκουν την καταγωγή τους από, λένε, από το Μεγάλο Αλέξανδρο. Έχουν ακουστεί νομίζω και άλλες φορές, αλλά αυτές ισχυρίζονται ότι όντως τους το έδωσε ο Μέγας Αλέξανδρος σαν προνόμιο να φοράνε και οι γυναίκες το κράνος, γιατί βοήθησαν κάποια φορά σε κάποια μάχη που λιποψύχησαν οι άντρες. Όπως υπάρχουν και στους Αρακατζάνους σύμβολα τα οποία είναι μαγικοθρησκευτικά, θα τα λέγαμε. Όπως τα φυλαχτά που είναι αποτρεπτικά. Και στα κοσμήματα. Και στα κοσμήματα υπάρχουν τέτοια αποτρεπτικά. Δηλαδή φορούσαν διάφορα κουδουνάκια ή τέτοια, τα οποία τα κρέμεγαν και πίσω. Και για το μάτι, και να μην μας πιάνει το κακό κτλ. Αυτά είναι
παρακαταθήκες ιστορικές, προσωπικές, οικογενειακές.
Πολύ παλιές παρακαταθήκες. Δεν ξέρουμε από πού έχουν την καταγωγή τους, αλλά υπάρχουν ακόμα μέχρι σήμερα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να φορέσουν κάποιο κεφαλόδεσμο ή μια φορεσιά και να μην κρεμάσουν τις κοτσίδες με τα κουδουνάκια, με τα έτσι, σε πάρα πολλές περιοχές. Και φορούσαν και κοσμήματα. Ναι, και φορούσαν και κοσμήματα και σε παιδιά με τέτοια σύμβολα, γιατί φοβόντουσαν πολύ περισσότερο και θέλαν τα παιδιά τους να μεγαλώσουν μακριά από το κακό μάτι, που θα λέγαμε σήμερα. Παλιότερα που σχεδίαζα έτσι με το χέρι, να βάλω σε ένα χαρτί το σχέδιο και μετά να το αποτυπώσω πάνω στο ύφασμα για να το κεντήσω, ένας φίλος που ασχολείται με το κομπιούτερ μου λέει, δεν μου τα δίνεις αυτά, μου λέει, να τα βγάλω εγώ στο κομπιούτερ να τα κάνω. Είναι πολύ πιο εύκολο. Είμαι πολύ ευχαρίστος. Ήταν προγραμματιστής των υπολογιστών. Μου τα έστειλε πίσω μετά από μια εβδομάδα.
Και υπήρχε περίπτωση, έτσι.
Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω κάτι τέτοιο. Ίσως θα πρέπει κάποιος να ασχοληθεί σοβαρά, κάποιος που να ξέρει το κέντημα, το σχέδιο, και να ξέρει ή να φτιάξει
να
κάποιο πρόγραμμα.
Ναι,
να βρει τη γλώσσα να μεταφέρει. Για να βγαίνουν κάπως πιο εύκολα. Δηλαδή να παίρνει ο υπολογιστής μια ενδυμασία, να τη φωτογραφίζει και να μπορεί να βγάζει το σχέδιο. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, νομίζω.
Οπότε όλα είναι σαν να γίνονται πρώτη φορά, έτσι.
Όλα
πάντα
είναι σαν να γίνονται. Ναι, κάθε κομμάτι είναι σαν να γίνεται. Ή ένα φτιάξει ή δέκα φτιάξει, είναι το ίδιο. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία της παραγωγής όπως μπαίνουν.
Της μαζικής, λέτε.
Της μαζικής παραγωγής του φασών, όπως είναι κάποιοι άλλοι που φτιάχνουν μπλουζάκια, παντελονάκια. Ή και ρούχα. Όπως, δηλαδή, φανταστείτε πως είναι κάποιοι οίκοι με υψηλή ραπτική που κάνουν ένα κομμάτι.
Έτσι είμαστε και
διαφορετικό. Ναι, ναι, για κάθε γυναίκα. Έτσι ακριβώς είναι. Δεν εκτιμάται το ίδιο, βέβαια. Αλλά έτσι ακριβώς είναι. Και το αποτέλεσμα, δυστυχώς.
Ναι. Πόσο χρόνο λέτε ότι διαρκεί μια κατασκευή, θα μπορούσε να κρατήσει?
Πάρα πολύ. Από την ώρα που θα ξεκινήσεις μια φορεσιά μέχρι να συγκεντρώσεις τα υλικά της και μέχρι να τελειώσει, μπορεί να περάσει. Δεν μπορείς να προσδιορίσεις το χρόνο. Θυμάμαι κάποια φορά ήθελα να φτιάξω κάποιες φορεσιές από την Επισκοπή της Ημαθίας και τις γυρόφερνα σχεδόν 3 χρόνια για να κάνω 6 φορεσιές, με την έννοια ότι δεν έβρισκα τα υλικά τα κατάλληλα που θα άρμοζαν για να μπορέσω να συμπληρώσω, να τελειώσω την ενδυμασία. Δουλεύουμε συνήθως για κάποιους συλλόγους, οι οποίοι ναι μεν θέλουν να έχουν πολύ σωστές αντιγραφές, αλλά τους ενδιαφέρει να είναι και σε
κόστος,
κάποιο κόστος που να μπορούν να το πληρώνουν.
τύχει αυτά τα χρόνια να δείτε, να ζητάτε, να σας ζητείτε μια παραδοσιακή φορεσιά για μια στιγμή καθημερινή, εξαιρετική?
Ναι, πάρα πολλές φορές. Στο σήμερα γίνονται γάμοι που και οι νύφοι και ο γαμπρός επιλέγουν
να ντυθούν,
σχέση με την καταγωγή τους και σχέση με την καταγωγή τους και τον τόπο τους. Έχω κάνει σε αρκετές περιπτώσεις κάτι τέτοιο.
Πώς ήταν, ε?
Εγώ επειδή ζω μέσα σε αυτό το χώρο, μου αρέσει και το βρίσκω καταπληκτικό.
Αυτοσχόλια των...
ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι έρχονται και άνθρωποι που δεν ασχολούνται συστηματικά ή με το χορό ή με τη μουσική, γενικά με τα παραδοσιακά, και θέλουν να ντυθούν και αυτοί και να μετέχουν με τον ίδιο τρόπο στους γάμους. Δεν αρνούνται, τους εντυπωσιάζει. Πολλές φορές δίνω ενδυμασίες σε κάποιους που θέλουν να πάνε σε ένα γάμο που δεν είναι η νύφη ντυμένη παραδοσιακά, αλλά θέλει κάποιους καλεσμένους να είναι παραδοσιακά. Το προτείνει και το κάνουν.
Θέλει τόλμη να ντυθεί κάποιος έτσι, λέτε?
Όχι, δεν νομίζω.
Για να το αγαπάει.
Δεν νομίζω καθόλου τόλμη. Όποιος το έχει κάνει μια φορά, το κάνει συνέχεια γιατί του αρέσει πάρα πολύ. Επίσης, πολλοί γονείς και νονοί βαφτίζουν
τα παιδιά
τους, ντύνουν τα βαφτιστήρια τους με... Και αυτό έχει πολύ γούστο, βέβαια. Στη Σκύρο, Φερρυππίν, τα μωρά τα ντύναν με τόσα πολλά κεντήματα, τα σκουφάκια στο κεφάλι τους, τα μορδιακά τους, περισσότερο από ό,τι φορούσαν οι μεγάλοι, τολμώ να πω. Αλλά επειδή δεν έχουν μείνει όλα αυτά τα κομμάτια σε κάθε περιοχή για να ξέρουμε πώς είναι, αναγκαστικά αντιγράφουμε πώς είναι μια καλή μεγάλη ενδυμασία και την κάνουμε για ένα πιτσιρίκι.
Συνεχίζουν πάντων να συζητείτε.
Συνεχίζουν και ζητάνε.
Η ενασχόλησή σας με όλο αυτό το υλικό, τι θα λέγατε ότι σας πρόσθεσε, σε τι σας άλλαξε, τι χαρακτηριστικό θα προσδίδατε στον εαυτό σας? Σας έκανε πιο υπομονετική, σας έκανε παρατηρείτε?
Νομίζω ότι υπομονή είχα. Ναι, με έμαθε να παρατηρώ περισσότερο, γιατί είναι αναγκαίο για την
δουλειά σου,
οπωσδήποτε. Η επαφή με τόσο πολύ κόσμο.
Όλη αυτή την κληρονομιά, την ιστορία,
ναι, η γνώση που αποκτάς μετά για κάθε τόπο, για τους ανθρώπους του, νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο κέρδος από οτιδήποτε άλλο. Και μετά το ότι έχεις την τύχη, τουλάχιστον έχω την τύχη, να κάνω κάτι που μου αρέσει και να ζω από αυτό.
Θα έλεγα ότι με βάση την εμπειρία, τη γνώση που αποκομίσατε, σχηματίστηκε μια άλλη εικόνα, μια άλλη γνώμη για την Ελλάδα.
Αγάπησα την Ελλάδα περισσότερο.
Ταξιδέψατε και περισσότερο.
Ναι, γιατί ταξίδεψα πολύ. Και βέβαια το σκεφτόμουν στα πρώτα χρόνια που γνώρισα τον πολιτισμό, τον παραδοσιακό πολιτισμό, αυτό που λέμε μουσική, χορός, και κατ' επέκταση και όλα τα πίσω που σέρνει η Ελλάδα σαν κληρονομιά. Και σκέφτηκα από τα πρώτα χρόνια ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα ήθελα να ζω σε καμία άλλη χώρα. Ακόμα και τώρα, με
όλες αυτές τις δυσκολίες,
και όλα αυτά τα προβλήματα που έχει, να μην τα συζητήσουμε αυτά τώρα, δεν είναι τις παρούσεις, παρόλα αυτά δεν θα την άλλαζα την Ελλάδα. Ποτέ δεν θα ήθελα να ζήσω σε άλλη χώρα.
Κάτι σας κάνει να την υπερασπιστείτε περισσότερο με τα
χρόνια? Ναι, οπωσδήποτε. Κάτι με κάνει να την υπερασπίζω περισσότερο, να την αγαπάω περισσότερο και να νιώθω ότι έχει ανάγκη υπεράσπιση. Τα παιδιά ασχολούνται πάρα πολύ με τη μουσική και το χορό. Το αγαπάνε πάρα πολύ. Τους αρέσει να ασχολούνται με αυτό. Και έτσι έρχονται σε επαφή με την ενδυμασία.
Ενδιαφέρον για την ενδυμασία.
Ενδιαφέρον, υπάρχουν κάποιοι νέοι άνθρωποι. Κάποιοι βέβαια τελείως καιροσκοπικά και κάποιοι με αγάπη. Τελευταία με έχει προσεγγίσει μια κοπελιά η οποία αυτή έχει κάνει κοινωνιολογία, αλλά της αρέσει πάρα πολύ και θέλει να μάθει κάποια πράγματα.
Την τέχνη σας.
Ναι, αυτή την τέχνη, γιατί έχει πάρει βιβλία, διαβάζει. Της αρέσει όλο αυτό το, πέρα από την ενδυμασία σαν τέχνη.
Αισθητικά
και όλο,
δηλαδή.
Ναι, και όλο το υπόβαθρο που υπάρχει πίσω.
Τούτο συμβολίζει, τι σημαίνει, ναι.
Είχε γίνει πέρσι τέτοια εποχή, όχι νομίζω λίγο αργότερα, στην Αμερικάνικη Ένωση μια ανάλογη έκθεση που είχαν, ήταν και ξένοι και Έλληνες που είχαν εμπνευστεί από κάποιες
περιοχές
της Ελλάδας, είχαν φτιάξει κάποια ρούχα. Βέβαια, ο τρόπος που τα είχαν φτιάξει και τα παρουσίαζαν είναι λίγο δύσκολο να τα φορέσει σήμερα στην καθημερινότητά σου.
Πιο καλλιτεχνικός, λέτε.
Ήταν πολύ πιο καλλιτεχνικός, ναι. Θα μπορούσαν όμως να κάνουν κάποια πράγματα, λειτουργώντας αφαιρετικά πάντα, και να μπορούμε να τα φοράμε. Είναι πολύ εύκολο.
Να προσαρμόσουμε το τότε στο τώρα,
Να εμπνευστούμε από το τότε για το τώρα και να κάνουμε ένα συνδυασμό.
NetFM, τοπία ανθρώπων, τοπία Ελλάδας, τοπία της δημιουργού παραδοσιακής λαϊκής φορεσιάς, Αρετής Παστελή.
Και με το εξωτερικό.
Ευρώπη έχω πάει περισσότερο, γιατί γίνονται αρκετά φεστιβάλ και σε διαγωνιστικό επίπεδο και όσον αφορά τη φορεσιά και όσον αφορά τη μουσική και όσον αφορά το χορό.
Διαγωνιστικό και στην φορεσιά, ε?
Ναι, ναι, ναι.
Να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό.
Ναι, στη Νότια Ιταλία, στον Ακράγαντα, ελληνικό μέρος.
Ελληνόφωνη
κάνουμε κάθε χρόνο.
Ιταλία,
ναι, ναι, Σικελία. Κάνουν κάθε χρόνο φεστιβάλ διαγωνιστικό, τέτοιο. Διαγωνίζονται τα συγκροτήματα που πηγαίνουν εκεί για να χορέψουν στο χορό, στη μουσική, στο τραγούδι και στην ενδυμασία.
Κρίνονται δηλαδή σε όλα τα...
Και συνήθως, και στην Ισπανία ξέρω εγώ κάποια φορά που είχε πάει το Κεντρικό Λύκειο Ελληνίδων, και συνήθως όταν πηγαίνουν σύλλογοι οι οποίοι... με κάποιους τέτοιους που συνεργάζομαι εγώ που έχουν πραγματικά σωστές ενδυμασίες, κερδίζουν τουλάχιστον για τη φορεσιά.
Πώς θα θέλατε να βλέπατε να εξελίσσονται τα πράγματα, να δείτε η δουλειά σας να πάρει κάποια μορφή, να κάνετε πράγματα που ίσως ακόμη δεν... ή να διασωθεί όλη αυτή η δουλειά?
Είναι ένα θέμα που πραγματικά με απασχολεί, αλλά παράλληλα είναι και δύσκολο.
Να απαντηθεί, λέτε.
Να απαντηθεί. Και δύσκολο και να γίνει, θα σας πω γιατί. Γιατί συζητάω με γνωστούς και φίλους που έχουν τις ίδιες ανησυχίες και τα ίδια ενδιαφέροντα. Και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αυτό δεν είναι μια δουλειά για να σου δώσει
αποφέρει
κέρδη και χρήματα. Είναι περισσότερο δουλειά, το έχω πει, για χομπίστες
ψυχής
ή για συλλέκτες, ας πούμε. Δηλαδή να έχει κάποιους χρήματα και να πει ότι θα τα διαθέσω για να κάνω αυτό. Πραγματικά, αν υπήρχε κάποιος φορέας που θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει 5-6 ανθρώπους που θα μπορούσαν να κάνουν, γιατί παραπάνω δεν νομίζω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή να κάνουν σε τέτοιο επίπεδο με κεντήματα, χειρός και όλα αυτά τα πράγματα που έχει ανάγκη η φορεσιά. Κάποια πράγματα, και όσοι τουλάχιστον βγαίνουν στο εξωτερικό ή δείχνουμε στην τηλεόραση ότι φοράνε φορεσιές που φόραγαν οι πρόγονοί μας να είναι αξιόλογες και να μην είναι αυτές που βλέπουμε, θα μπορούσε να διασωθεί μια κατάσταση. Αυτό κυρίως που έμεινε ήταν, που κατέληξα μάλλον να κάνω αυτή τη δουλειά, ο λόγος που ήταν επειδή ασχολήθηκα πάρα πολύ με τον ελληνικό χορό και τη μουσική. Και επειδή έμεινα μέσα σε αυτό το χώρο του ελληνικού χορού και της μουσικής
και ένας άνθρωπος ο οποίος ξεχωρίζει στο χώρο της μουσικής τουλάχιστον, είναι ο Φιλιππίδης ο Νίκος, ο οποίος είναι μουσικός, ο οποίος βέβαια κρατάει πάρα πολύ καλά την παράδοση του τόπου του.
Από πού είναι η καταγωγή του?
Είναι από την Γκόνιτσα της Ηπείρου. Εκεί ήταν και τα πρώτα πανηγύρια που ήρθα σε επαφή έτσι με τους αυθεντικούς ανθρώπους, μπορώ να πω, πώς γλεντούσαν και πώς έκαναν, πώς διατηρούσαν δηλαδή το έθιμο που θέλαν να διατηρήσουν και τι πίστευαν για αυτά τα πράγματα. Και γενικά με το ήθος που προσέγγισε και απέδωσε και τις άλλες περιοχές της Ελλάδας, που δεν το βρίσκεις σε πάρα πολλούς. Έχω έρθει σε επαφή με πάρα πολλούς και μουσικούς και αυτά, όχι ότι δεν υπάρχουν αξιόλογοι κι άλλοι, αλλά νομίζω ότι ξεχωρίζει ως προς αυτό.
Κάτι που θυμάστε?
Μου έμαθε πολλά πράγματα σε σχέση με τη μουσική, με το χορό, και ένα πράγμα που έμαθε είναι ότι αυτό που έχουν πει οι αρχαίοι μου πρόγονοι, ουκ εν το πολλό το εφ, στα πάντα και στη μουσική και στο χορό, και πρώτα θα πρέπει να το γνωρίζεις καλά και μετά να το παρουσιάζεις. Αυτός το έκανε πρώτος και ήθελε να έχει συνεχιστές, ήθελε να έχει μαθητές, δεν ξέρω. Μάλλον η αγάπη του ήτανε. Και ίσως ο χαρακτήρας των ανθρώπων, έτσι. Γιατί ξέρουμε ότι η ελληνική μουσική έχει κανόνες και ήθος, έτσι, από την αρχαιότητα. Και αυτό το είδα σε αυτόν τον άνθρωπο και σκέφτηκα ότι αν ασχοληθείς με ένα τομέα τόσο πολύ σημαντικό, θα πρέπει να το κάνεις με
τέτοιους όρους.
Με τους ανάλογους όρους και όχι με εκπτώσεις.
Ο Μενούσης, ο Μπερβίλης κι ο Ρεσούλαγας. Σε κρασόπουλιο πήγαιναν για να φάνα πιούν. Και που γλένταγαν. Κάπου πιάσαν την κουβέντα για τις έμορφες. Όμορφη γυναίκα που έχεις βρε Μενούσα. Που την είδες, που την ξέρεις και τη μολογάς. Χθες την είδα στο πηγάδι που περνέ νερό. Και της δώσα το μαντίλι και μου το πλύνε. Αν την είδες κι αν την ξέρεις, πες μας τι φορεί. Ασημένιο μεσοφόρη με χρυσόπουλι. Κι ο Μενούσης μεθυσμένος πάει την έσφαξε.
Η πρώτη μου
ήταν τι?
Επαφή ήταν η πυρώτικη μουσική που είχε παίξει ο Χαλκιάς. Και έκτοτε βέβαια και την αγάπησα, αλλά και τη γνώρισα με τη βοήθεια του Φιλιππίδη μετά όλη την ηπειρώτικη μουσική, και μου έμαθε και κάποια πράγματα και διαπίστωσα το πόσο βαθιά και δεν μπορώ να βρω τις λέξεις έτσι, ίσως πρέπει να χρησιμοποιώ μουσικούς όρους και τα συναισθήματά μου και τη μουσική τι μεγάλη μουσική είναι αυτή και πόσα πράγματα μας λέει αν σκύψουμε και την ακούσουμε ή αν καθίσουμε να την ακούσουμε, που οι περισσότεροι δεν μπορούν ούτε να την ακούσουν. Δεν καταλαβαίνουν μάλλον να την ακούσουν. Και αυτό μας λέει κιόλας ότι ένας λαός που γέννησε τη μουσική σήμερα είναι άμουσος. Ήταν μια ζυγιά 4 ατόμων και άκουγες ότι παίζει μια ορχήστρα 10 ατόμων, 12. Θυμάμαι κάτι πολύ συγκεκριμένο όταν είχαν κάνει μια εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής με τον Νταλάρα, ξεκινώντας από τη μουσική από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα. Παίζανε σαν δημοτική ορχήστρα η ορχήστρα του Φιλιππίδη, έπαιζε βιολί ο Νίκος Οικονομίδης και αυτό αξιόλογο βιολί, ο αδερφός του Φιλιππίδη που παίζει λαούτο και τραγουδάει και αυτός αξιόλογος άνθρωπος και πολύ καλός μουσικός και αυτός με ήθος, ξεχωρίζουν δηλαδή στο χώρο αυτό, και άλλη πολύ καλή μουσική, και ο Ειδονίδης τραγουδούσε, οι οποίοι είχαν μείνει και η μουσική που παίζανε κλαρινέτα και η άλλη μουσική εκστασιασμένη, και θυμάμαι επειδή κάναμε λίγο παρέα, έρχονταν συνέχεια μαζί τους να δούνε πώς παίζουν όλα αυτά τα πράγματα χωρίς παρτιτούρες.
Από μνήμη, ναι, από την ψυχή,
ναι,
τους.
Είναι μέσα στο αίμα τους αυτή η μουσική. Έχουν γεννηθεί με αυτή τη μουσική, έχουν μεγαλώσει με αυτή τη μουσική.
Στο DNA τους.
Στο DNA τους, δεν χρειάζονται. Και τους έκαναν μεγάλη εντύπωση. Έλληνες μουσικοί, που ξέρουν ότι σε όποιο κέντρο και να πήγαινες, τουλάχιστον παλιότερα, δεν ξέρω σήμερα γιατί δεν τα παρακολουθώ, και στα ρεμπέτικα και στα δημοτικά, κανείς δεν χρειαζόταν παρτιτούρα για να παίξει αυτή τη μουσική.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας.
Είσαι καλά.
Και τον κόπο σας να είστε εδώ, τον χρόνο σας. Και να σας ευχηθώ να εξελιχθούν τα πράγματα έτσι όπως επιθυμείτε.
Ευχαριστώ πολύ.
Να συνεχίσετε να σας και να σας εκπλήσει ο τόπος μας με τον τρόπο που συνεχίζει να σας εκπλήσει και να μαθαίνετε.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Βασιλικός θα γίνω στο παραθύρι σου, στο παραθύρι σου.
Τελειώνοντας, τα τοπία ανθρώπων θέλουν να ευχαριστήσουν την κυρία Ειρήνη Σκρέκη για την πολύτιμη βοήθειά της. Από την Όλγα Μπενέα, τον Μάριο Πυρέτη και τη Βικτωρία Καβουριάρη, καλό βράδυ.
Έλα, έλα, σαν σου. Διαβαίνοντας ρίξε μου το μαντίλι για να έρθω παίζοντας, για να έρθω παίζοντας. Στο παραθύρι κρυφά απ' τη μάνα σου, κρυφά απ' τη μάνα.